Já, svo gekk þetta nú svona til frammi til sumrinu og, það leið nú, þegar leið nú svona slætti og var kannski byrjað aðeins að slá að þá var nú venjulega fjallasamkoma sem haldin var þarna hjá okkur og, með miklum fjölda fólks og, gleðskap og það, var dansa þar til dæmis og úti á sléttum og góðum bala og, ákaflega fallegt og landslag og, skemmtilegt sem allir voru hrifnir af. Og svo náttúrulega kom nú slátturinn og, Já, ég gleymdi nú að segja frá því hvar fjallasamkoma var haldin. Hún var haldin í Staðarfjalli í, Suðursveit sem nú svo ákaflega fallegur staður og, margir eru hrifnir á að koma þarna. Þar er, til dæmis Ramvegarhellir sem kallaður er, stærð, stór hellir og falli brekka þar neðan við og þar var Þar voru haldna ræður og, sungið og, svo fram eftir götunum. Já, ég kannu hvað sé.